Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί έχει τους τρόπους του και έχει τους χρόνους του για το κάθε τι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την μελέτη μας με θέμα η ταυτότητα του πιστού. Πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Και το θέμα μας σήμερα θα είναι ο πιστός ως πολίτης του ουρανού. Ως πολίτης του ουρανού. Και θα αρχίσουμε από την επιστολή προς Φιλιππισίους, το τρίτο κεφάλαιο και το χωρίο 20, που λέει «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Το πολίτευμά μας, λέει, είναι στον ουρανό. Τι θα πει πολίτευμα? Πολίτευμα σημαίνει τα πολιτικά δικαιώματα, η ιδιότητα του πολίτη, του να είναι κανένας πολίτης. Επομένως, λέει ότι τα πολιτικά μας δικαιώματα είναι στον ουρανό, είμαστε δηλαδή πολίτες του ουρανού. Και ξέρετε, αυτό έχει σημασία που το λέει στους Φιλιππισίους, στην επιστολή προς Φιλιππισίους, γιατί η Φίλιππη ήταν μία πόλη που είχε ιδιαίτερα πολιτικά δικαιώματα. Για να καταλάβουμε το γιατί, χρειάζεται λίγο να θυμηθούμε την ιστορία. Όσοι θυμάστε από αυτά που κάναμε στο σχολείο, το 44 π.Χ. δολοφονείται ο Ιούλιος Κέσαρας από δύο ανθρώπους που ήταν αρκετά κοντά του, τον Βρούτο και τον Κάσιο. Οι άνθρωποι αυτοί, όταν σκότωσαν τον Κέσαρα, δεν ήθελαν απλώς να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, ήθελαν να ρίξουν την αυτοκρατορική διάθεση που είχε ο Κέσαρας, έτσι ώστε να υπάρξει δημοκρατία στην Ρωμαϊκή αρχή. Επομένως, ήταν ένα κίνημα στο οποίο αντιστάθηκαν, παίρνοντας την πλευρά του Κέσαρα, ο Μάρκος Αντώνιος και ο Γάιος Οκταβιανός. Και έτσι μάζεψαν στρατεύματα από τη μία μεριά ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός και από την άλλη ο Βρούτος και ο Κάσιος, και τα στρατεύματα αυτά συγκρούστηκαν έξω από τους Φιλίππους το 42 π.Χ. Έγινε λοιπόν εκεί η περίφημη μάχη των Φιλίππων. Εκεί νικήθηκαν ο Βρούτος και ο Κάσιος, σκοτώθηκαν ο Βρούτος και ο Κάσιος, επομένως νικητές στη μάχη αυτή των Φιλίππων ήταν ο Οκταβιανός και ο Αντώνιος. Μετά από αυτό, η πόλη αυτή ονομάστηκε Απικία, στα λατινικά είναι κολόνια, κολονία. Εάν προσέξετε στις πράξεις των Αποστόλων στο 16ο κεφάλαιο, στα χωρία 11 και 12, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ξεκινήσαμε από την Τροάδα, πήγαμε στη Θησαμοστράκη, μετά φτάσαμε στη νέα πόλη που ήταν η Καβάλα, κακήθεν εις Φιλίππους, ήτησε στην πρώτης μερίδος της Μακεδονίας πόλης κολονία. Έτσι. Πρώτης μερίδος της Μακεδονίας πόλης κολονία. Βλέπετε, το γράφει ξεχωριστά. Γιατί τι έγινε? Μετά από την μάχη αυτή στους Φιλίππους το 42 π.Χ. αυτοί που ήταν οι παλέμαχοι στρατιώτες του Αντωνίου εγκαταστάθηκαν στους Φιλίππους. Είπαν, εδώ νικήσαμε, τώρα φεύγουμε από το στρατό, θα εγκατασταθούμε κάπου μονίμως. Και έτσι η πόλη των Φιλίππων πήρε το όνομα Colonia Victrix Philippensium, που σημαίνει Αποικία, νικήτρια των Φιλιππισίων. Έτσι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος πόλης κολονία, έτσι, Colonia Victrix Philippensium. Μετά όμως ο Οκταβιανός και ο Αντώνιος ήρθαν μεταξύ τους σε σύγκρουση. Νικήθηκε ο Αντώνιος, κέρδισε ο Οκταβιανός. Με αποτέλεσμα το 31 π.Χ. που έγινε αυτό, να εγκατασταθούν στους Φιλίππους και οι παλέμαχοι του Οκταβιανού. Είχαν εγκατασταθεί το 42 οι παλέμαχοι του Αντωνίου. Εγκαταστάθηκαν τώρα και οι παλέμαχοι του Οκταβιανού και η πόλη ονομάστηκε Colonia Iulia Philippensis, πάλι το Colonia, πάλι Αποικία Ιούλια, λόγω του Ιουλίου Κέσαρα Philippensis. Και μετά το 27 π.Χ. όταν πήρε ο Γάιος Ιούλιος Κέσαρας Οκταβιανός τον τίτλο του Αυγούστου, αυτός είναι ο Κέσαρας Αύγουστος που ξέρουμε από την ιστορία, το 27 π.Χ. η πόλη ονομάστηκε πάλι Κολόνια Αυγούστα Ιούλια Φιλιππένσης, δηλαδή απικία του Αυγούστου Ιουλίου των Φιλίππων. Τι σήμαιναν όλα αυτά? Όλα αυτά σήμαιναν ιδιαίτερα προνόμια. Οι Φίλιππι είχανε ιδιαίτερη διοίκηση, διοικούνταν από δύο στρατηγούς, οι οποίοι ονομάζονταν Ντουούμβιροι. Ντουούμβιροι σημαίνει δύο άντρες στα λατινικά. Ήταν αυτή η αρχή, δύο στρατηγοί, οι οποίοι ήταν υπόλογοι κατευθείαν στη Ρώμη, στη ρωμαϊκή διοίκηση. Και για την καθημερινή ζωή των κατοίκων αυτό είχε σημασία, αυτή η θέση, γιατί είχαν απαλλαγή από ατομική και περιουσιακή φορολογία. Δηλαδή δεν τους φορολογούσαν για τα εισοδήματά τους και δεν πληρώνουν ούτε έμφυα, έτσι, ούτε για την περιουσία τους. Επομένως είχαν απαλλαγή από προσωπική φορολογία, απαλλαγή από ιδιοκτησιακή φορολογία και είχαν και ιδιαίτερα δικαιώματα στην ιδιοκτησία γης. Μπορούσαν να αγοράσουν και να αποκτήσουν γη, δικαίωμα που δεν το είχαν άλλοι κάτοικοι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Επομένως οι Φιλιππίσοι ήταν περήφανοι για το πολίτευμά τους. Έλεγαν, ξέρετε, εμείς έχουμε αυτό το πολίτευμα. Και έρχεται ο Απόστολος τους Παύλος και τους λέει, παιδιά, το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς. Δηλαδή καλό είναι που έχουμε αυτό το πολίτευμα, καλό είναι που το ευχαριστιέστε, απολαμβάνετε τα δικαιώματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι τα πραγματικά πολιτικά δικαιώματα δεν είναι στους Φιλίππους εδώ κάτω, αλλά είναι στους ουρανούς. Και συνεχίζει, Φιλιππισίους 3:20, «Εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν». Είμαστε, λέει, πολίτες του ουρανού και από τους ουρανούς περιμένουμε να έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και το απεκδεχόμεθα που γράφει εδώ πέρα σημαίνει περιμένουμε με λαχτάρα, περιμένουμε με προσδοκία, περιμένουμε με ανυπομονησία, περιμένουμε πότε θα έρθει ο Κύριος μας από τους ουρανούς. Είναι ενδιαφέρον ότι ακριβώς το ίδιο ρήμα, το απεκδέχομαι, χρησιμοποιείται στην επιστολή προς Εβραίους στο 9:28, όπου λέει «Ούτως και ο Χριστός άπαξ προσενεχθείς εις το πολλόν ανενεγγύν αμαρτίας, εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσεται της αυτών απεκδεχομένης εις σωτηρίαν». Λέει ο Χριστός, μία φορά προσφέρθηκε για να σηκώσει επάνω του τις αμαρτίες όλων μας και τώρα θα έρθει ξανά χωρίς καμία σχέση με την αμαρτία για αυτούς που τον περιμένουν με λαχτάρα να επιστρέψει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος όταν φτάνει στο τέλος της ζωής του, στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον που θεωρείται η τελευταία του επιστολή, αν όχι η τελευταία, μία από τις τελευταίες, λέει στο τέταρτο κεφάλαιο στα χωρία 7 και 8 «Έχω αγωνιστεί πια τον καλό αγώνα, έχω τελειώσει το δρόμο, έχω τηρήσει την πίστη και αυτό που μένει από εδώ και πέρα είναι για μένα ο στέφανος της δικαιοσύνης. Λοιπόν, απόκειται ότι της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσιν ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής». Περιμένω το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου το δώσει ο Κύριος, που είναι ο δίκαιος κριτής. Και λέει κάτι ενδιαφέρον, «Ου μόνον δε εμεί», και όχι μόνο σε μένα. Αυτό το στεφάνι της δικαιοσύνης δεν θα το δώσει ο Κύριος μόνο σε μένα, αλλά και πάση της ηγαπικώση την επιφάνειαν αυτού. Αλλά και σε όσους αγαπούν το να εμφανιστεί ξανά ο Ιησούς Χριστός. Αγαπούν την παρουσία του, περιμένουν. Όταν αγαπάς κάτι, θέλεις να βρεθείς κοντά του, θέλεις να το δεις, θέλεις να το βιώσεις. Της ηγαπικώση, λέει, την επιφάνειαν αυτού. Επομένως είμαστε, λέει, πολίτες του ουρανού, το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό και από τον ουρανό περιμένουμε να έρθει ο Ιησούς Χριστός και αυτό το περιμένουμε έχει μέσα προσδοκία, έχει μέσα λαχτάρα, περιμένουμε την ένδοξη μέρα που ο Κύριος θα έρθει. Και λέει, συνεχίζει στο Φιλιππισίους 3:21, «ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών», ο οποίος, λέει, καθώς θα έρθει στη δεύτερη λευσή του, θα αλλάξει το σώμα μας. Το σώμα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σώμα ταπείνωσης και κάποια στιγμή θα γίνει σώμα δόξας. Και ο Χριστός που θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του θα το μετασχηματίσει, λέει, θα αλλάξει το σχήμα, θα αλλάξει τη μορφή αυτού του σώματος. «Κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν υποτάξε αυτό τα πάντα». Ο Χριστός έχει μέσα του τη δύναμη, την ενέργεια να υποτάξει τα πάντα και με αυτήν την ενέργεια, λέει, θα πάρει το σώμα μας που είναι σώμα ταπείνωσης και θα το μεταμορφώσει, θα το μετασχηματίσει και θα γίνει σώμα δόξας. Στην 1η Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, διαβάζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό. Στα χωρία 51 έως 53, 1η Κορινθίους 15, 51 έως 53, «Ιδού μυστήριον ημίν λέγω». Σας λέω ένα μυστήριο. Η λέξη μυστήριο προέρχεται από το ρήμα μύο με ύψιλον, που σημαίνει «κλείνω τα μάτια μου». Επομένως, μυστήριο είναι κάτι που δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει, όπως δεν καταλαβαίνει κάποιος κάτι που γίνεται όταν έχει κλειστά τα μάτια του. Επομένως, σας λέω κάτι που είναι δύσκολο να το καταλάβει το ανθρώπινο μυαλό, αυτό θα πει μυστήριον. Πάντες ου κοιμηθισόμεθα. Όλοι, λέει, δεν θα κοιμηθούμε, με τον ύπνο του θανάτου εννοεί. Πάντες δε αλλαγισόμεθα. Όλοι όμως θα αλλαχτούμε. Εν ατόμο, σε μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού. Εν ρηπή οφθαλμού είναι ο χρόνος που χρειάζεται το μάτι να ανοιγοκλείσει. Ξέρετε, έτσι τα μάτια μας ανοιγοκλίνουν τόσο γρήγορα που δεν το καταλαβαίνουμε ότι ανοιγόκλεισε, αλλά ανοιγοκλίνουν συνεχώς. Έτσι. Χρειάζεται να μπει δάκρυ ώστε να κρατηθεί υγρό το μάτι και κάθε τόσο. Λοιπόν, πόσο χρόνο χρειάζεται για να ανοιγοκλείσει το μάτι? Έτσι, αυτή είναι η ρηπή του οφθαλμού, το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων. Μια στιγμή λοιπόν, σε όσο χρόνο χρειάζεται για να ανοιγοκλείσουν τα μάτια. Εν τί εσχάτη σάλπιγγι, στην τελευταία σάλπιγγα. Σαλπίσι γάρ, ξαφνικά θα ακουστεί, λέει, ένα σάλπισμα, μια σάλπιγγα. Και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι. Και όταν θα ακουστεί αυτό το σάλπισμα, οι νεκροί θα αναστηθούν και θα είναι άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα, και εμείς που θα βρισκόμαστε πάνω στη γη, θα αλλάξουμε. Διγάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασία. Το σώμα μας που είναι φθαρτό, που είναι σώμα ταπείνωσης, θα ντυθεί αυθαρσία, θα ντυθεί αθανασία, θα ντυθεί δόξα. Και στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, λέει: «Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν». Αγαπητοί, λέει, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα. Και ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι θα γίνουμε, τι θα είμαστε. Είδαμε δε ότι εάν φανερωθεί, ένα πράγμα ξέρουμε, ότι όταν φανερωθεί ο Χριστός, όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ξέρουμε, λέει, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είμαστε, ξέρουμε ένα πράγμα, ότι όταν θα τον δούμε, θα μεταμορφωθούμε και θα γίνουμε όμοι με αυτόν. Γιατί θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα τον δούμε όπως είναι. Και συνεχίζει ότι όποιος έχει αυτήν την ελπίδα αγνίζει τον εαυτό του, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι Άγιος. Και έτσι ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει ανθρώπους μέσα από την ιστορία του λαού του Θεού που είχαν αυτή την θεώρηση, την θεώρηση ότι δεν ανήκω στη γη. Περιμένω μία άλλη πατρίδα, ανώτερη πατρίδα, ουράνια πατρίδα, και φέρνει ως παράδειγμα τον Αβραάμ. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, «Πίστη καλούμενος Αβραάμ, υπήκουσεν εξελθήν εις τόπον ον ήμελεν λαμβάνειν εις κληρονομίαν και εξήλθεν μη επιστάμενος που έρχεται». Με την πίστη, λέει, κλήθηκε ο Αβραάμ να βγει από τον τόπο όπου βρισκόταν και να πάει εκεί όπου θα έπαιρνε κληρονομιά, και ξεκίνησε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Την ιστορία αυτή τη διαβάζουμε στη Γένεση, στο 10ο κεφάλαιο. Ξεκινάει από το 11.31, θα διαβάσουμε μέχρι το 12.4 για να παρακολουθήσουμε την ιστορία αυτή, και θα ξαναγυρίσουμε στην προς Εβραίους. Διαβάζουμε για τον πατέρα του Αβραάμ, τον Θάρα. Ο Θάρα, λέει στη Γένεση 11.31, ο Θάρα πήρε τον γιο του τον Αβραάμ, τον εγγονό του τον Λότ, γιο του Αράν, και την ύφη του τη Σάρα, τη γυναίκα του Αβραάμ, και τους οδήγησε έξω από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάνε στην Χανάν. Η Ουρ των Χαλδαίων είναι εδώ, η Ουρ των Χαλδαίων. Ξεκίνησαν για να πάνε στην Χανάν. Η Χανάν είναι εδώ. Μόνο που εδώ πέρα, επειδή ενδιάμεσα υπήρχαν βουνά, δεν μπορούσαν να πάνε κατευθείαν από την Ουρ των Χαλδαίων στην Χανάν, και έτσι χρειάστηκε να πάρουν την κοιλάδα του Τίγρη και του Εφράτη εδώ πέρα που ήταν πεδιάδα, και ανέβηκαν μέχρι την Χαράν. Έτσι, από την Ουρ λοιπόν πήγαν εδώ στην Χαράν. Έφτασαν όμως μέχρι την Χαράν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Μας λέει λοιπόν ότι ξεκίνησαν από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάνε στην Χαναάν. Ξεκίνησαν από την Ουρ, ανέβηκαν βόρεια, βορειοδυτικά, έφτασαν στη Χαράν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Έμειναν εκεί, στη Χαράν. Γένεσης κεφάλαιο 12 χωρίο 1. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, φύγε από τη χώρα σου, από του συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Βλέπετε, δεν του λέει ξεκίνα εκεί που ήταν ο αρχικός προορισμός για να πας στη Χαναάν. Του λέει ξεκίνα για να πας στη χώρα που εγώ θα σου δείξω. Έτσι. Και του λέει ότι θα σε κάνω ευλογία και θα γίνεις ευλογία για άλλα έθνη. Επομένως, ενώ ο Θάρα ξεκίνησε από την Ουρ για να κάνει αυτό το δρομολόγιο Χαράν και από εδώ να κατέβει στη Χαναάν, έμεινε στη μέση. Ξεκίνησε από την Ουρ και έμεινε στη Χαράν. Εκεί στη Χαράν λοιπόν τον καλεί ο Θεός τον Αβραάμ και του λέει φύγε τώρα και πήγαινε στον τόπο που εγώ θα σου δείξω. Και ξεκίνησε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Στην πραγματικότητα ξεκίνησε από τη Χαράν και σιγά σιγά κατέβηκε νότια-νοτιοδυτικά εδώ πέρα στη γη Χαναάν. Ωστόσο το σχέδιο για να φύγει ακόμα και ο πατέρας του, ο Θάρα, από την Ουρ των Χαλδαίων και να κάνει όλο αυτό το δρομολόγιο για να καταλήξει ο Αβραάμ στην γη Χαναάν, ήταν το σχέδιο του Θεού, γιατί στη Γένεση 15:7 ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ και του λέει «Εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλα από την Ουρ των Χαλδαίων για να σου δώσω αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία σου». Όταν έχει φτάσει πια εδώ στην Χαναάν, του λέει «Εγώ σε έβγαλα από την Ουρ των Χαλδαίων και έκανες όλο αυτό το δρομολόγιο». Πρώτα βόρεια στη Χαράν και μετά νότια στη γη Χαναάν, γιατί αυτήν την γη θέλω να την δώσω δική σου, να την δώσω ιδιοκτησία σου. Ξαναγυρίζουμε στην προς Εβραίους. Ξεκίνησε λοιπόν ο Αβραάμ και εξήλθεν μη επιστάμενος που έρχεται. Ο Θεός του είπε βγες από τη χώρα σου, βγες από τον τόπο σου, εδώ που βρισκόταν στη Χαράν, και θα πας εκεί που θα σου πω εγώ. Πού? Όπου σου πω. Γι' αυτό είναι ο πατέρας της πίστης ο Αβραάμ. Έτσι ξεκίνησε και δεν ήξερε που θα πάει. Και συνεχίζει Εβραίους 11:9. Πίστη παρότησεν εις την γην της επαγγελίας ως αλωτρίαν. Με την πίστη λέει ο Αβραάμ παρότησε. Παρικό σημαίνει μένω κάπου ως ξένος. Μένω κάπου προσωρινά χωρίς να είναι ο τόπος μου. Έτσι. Επομένως λέει, ενώ ήταν η γη που ο Θεός του υποσχέθηκε, αυτός έμεινε εκεί σαν να ήταν ξένος. «Εν σκηνές κατοικήσας με τα Ισάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής». Και το ίδιο έγινε και με τον Ισάκ, το ίδιο έγινε και με τον Ιακώβ. Θυμάστε όταν πεθαίνει η Σάρα και ο Αβραάμ ζητάει έναν τόπο για να την θάψει, πηγαίνει στους Χεταίους εκεί πέρα, Γένεσης 23 4 και του λέει «Εγώ είμαι ξένος, πάρικος ανάμεσά σας, δώστε μου έναν ιδιόκτητο τάφο κοντά σας να θάψω την νεκρή μου». «Εγώ είμαι ξένος», λέει, «είμαι πάρικος εδώ πέρα, επομένως παρακαλώ να αγοράσω έναν τόπο». Και παρακάτω στην Γένεση 35-27 διαβάζουμε «Ο Ιακώβ ήρθε στον πατέρα του τον Ισάκ στη Μαμβρή κοντά στην Ιριά Θαρβά, δηλαδή στη Χεβρόν. Εδώ είχαν κατοικήσει ως ξένοι ο Αβραάμ και ο Ισάκ». Ως ξένοι είχαν παρικήσει. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Πίστη παρόκησαν. Παρόκησεν εις την γη της επαγγελίας. Γιατί? Εβραίους 11:10. «Εξεδέχεται ο γάρτην τους θεμελίους έχουσαν πόλην εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός». Γιατί λέει θεωρούσε τον εαυτό του ξένο και προσωρινό στην τόπο, στον τόπο που ο Θεός του είχε υποσχεθεί? Γιατί λέει περίμενε μια άλλη πόλη, μια άλλη πόλη που ο Θεός τη δημιούργησε ώστε εκεί να είναι η μόνιμη κατοικία του. Γι' αυτό θεωρούσε ο Αβραάμ, λέει, τον εαυτό του προσωρινό σε αυτήν την χώρα που ο Θεός του είχε δώσει. Γιατί περίμενε μια άλλη πόλη, και για αυτήν την πόλη μας μιλάει στην Αποκάλυψη στο 21ο κεφάλαιο στα χωρία 2-4. Λέει, είδα την πόλη την Αγία Ιερουσαλήμ, λέει, να κατεβαίνει από τον ουρανό σαν νύμφη ετοιμασμένη για τον άντρα της. Και άκουσα μία φωνή μεγάλη από τον θρόνο του Θεού να λέει, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Έρχεται ο τόπος όπου σκηνώνει ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Και σκηνώσει με ταυτόν, θα κατασκηνώσει ανάμεσά τους. Και αυτοί λαοί αυτού έσονται και αυτός Θεός με ταυτόν έστε. Θεός θα είναι ανάμεσα στους ανθρώπους, το αποτέλεσμα, και εξαλείψει παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους, σε αυτή την πόλη που κατεβαίνει από τον ουρανό, και εκεί δεν θα υπάρχει κανένα δάκρυ, γιατί ο Θεός κάθε δάκρυ θα το εξαλείψει. Έτσι. Επομένως, να θυμάσαι, κάθε φορά που κλαις, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, κάτι τραγικό, κάτι άσχημο, ο Θεός λέει θα εξαλείψει όλα τα δάκρυα. Και θάνατος ουκ έστε έτη. Δεν θα υπάρχει πια θάνατος. Ούτε πένθος θα υπάρχει, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ουκ έστε έτη, ότι τα πρώτα απήλθον. Είναι μία πόλη, λέει, περίμενε εξεδέχετο, Εβραίους 11:10, ο Αβραάμ τους θεμελίους έχουσαν πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Και για το θεμέλιο μιλάει πάλι στην Αποκάλυψη, πάλι στο 21ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, λέει, το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12. Να, τα θεμέλια πάλι. Είχε 12 θεμέλια και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Η πόλη, λέει, είχε 12 θεμέλια και πάνω σε κάθε ένα από αυτά τα 12 θεμέλια ήταν το όνομα από έναν Απόστολο του Αρνίου. Κατά πίστην, συνεχίζει στην προς Εβραίους, απέθανον ούτι πάντες. Μη κομισάμενοι τας επαγγελίας. Όλοι αυτά πέθαναν πιστεύοντας. Ο Θεός μας υποσχέθηκε. Ο Θεός είναι αληθινός. Η υπόσχεσή Του είναι αληθινή. Αλλά δεν τις έζησαν τις επαγγελίες αυτές, τις υποσχέσεις. Αλλά πόρωθεν αυτάς ειδώντες και ασπασάμενοι και ομολογήσαντες ότι ξένοι και παρεπίδημοι εισήν επί της γης. Αυτές τις υποσχέσεις δεν τις είδαν, αλλά από μέσα τους, λέει, αποδέχτηκαν, το αποδέχτηκαν μέσα και το ομολόγησαν ότι σε αυτή τη γη είναι ξένη και περαστική. Ξένη και παρεπίδημη. Και πραγματικά αυτό βλέπουμε στους ανθρώπους της πίστης μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπετε όταν προσεύχεται ο Δαβίδ στον Θεό, στο πρώτο Χρονικών 29:15, λέει, μπροστά σου είμαστε ξένοι και προσωρινοί, όπως όλοι οι προγονείς μας. Οι μέρες μας πάνω στη γη είναι σαν τη σκιά και δεν υπάρχει ελπίδα μονιμότητας. Έτσι, το λέει αυτό ο βασιλιάς, έχει όλα τα καλά του κόσμου. Λέει, είμαστε ξένοι και προσωρινοί. Βλέπετε, εκεί ο Δαβίδ έλεγε, εδώ είμαι προσωρινός, εκεί που θα είναι η μόνιμη κατοικία μου είναι η παρουσία του Θεού. Και ο ίδιος γράφει στον Ψαλμό 39:13, την προσευχή μου, Κύριε, άκουσε, πρόσεξε την κραυγή μου, στα δάκρυά μου μη σιωπήσεις, γιατί είμαι μόνο ένας φιλοξενούμενός σου, ξένος χωρίς δικαιώματα, σαν όλους τους προγόνους μου. Έτσι, η ίδια αίσθηση. Στην προς Εβραίους 13:14 λέει, ούγαρ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν έχουμε εδώ πέρα τόπο κατοικίας, πόλη που να μένουμε μόνιμα. Είμαστε προσωρινοί, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε πολίτες του ουρανού. Στον ουρανό είναι τα πολιτικά μας δικαιώματα, ο ουρανός είναι η πατρίδα μας, εδώ είμαστε ξένοι και περαστικοί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε την ευκαιρία να ζήσετε για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, ξέροντας ότι θα γυρίσετε πίσω. Εκεί καταλαβαίνεις καλύτερα αυτή την αίσθηση της προσωρινότητας. Δεν έχεις περιθώριο να κάνεις κάτι μόνιμο στον τόπο. Ξέρεις, ήρθα εδώ για ένα χρόνο, ήρθα εδώ για 5 μήνες, ήρθα εδώ για 3 μήνες. Και επειδή το βίωσα αυτό σε διάφορες περιπτώσεις, είχα την ευκαιρία να ζήσω 11 μήνες στην Αγγλία, 5 μήνες στον Καναδά, 2,5 μήνες στην Αυστραλία. Το έζησε αυτό. Είσαι ξένος εδώ, είσαι πάρικος, είσαι προσωρινός. Και λέω, για σκέψου, έτσι όπως είμαι τώρα στην Αγγλία ή στον Καναδά ή στην Αυστραλία, έτσι πρέπει να σκέφτομαι για την ζωή μου στον τόπο μου κανονικά, ότι είμαι περαστικός από εδώ, επομένως ο στόχος μου είναι ο ουρανός. Θυμάστε, γι' αυτό και ο Χριστός είπε, μη θησαυρίζετε θησαυρού στη γη, θησαυρίζετε θησαυρού στον ουρανό, γιατί εκείνη η πατρίδα σας. Επομένως κοιτάξτε τι υλικό θα στείλετε για να χτιστεί το σπίτι σας στον ουρανό, τι υλικό θα στείλετε ώστε όταν θα περάσει μέσα από τη φωτιά να βγει χρυσάφι, να βγει ασήμι, να βγει πολύτιμες πέτρες, αυτό που έζησες με τον Κύριο να είναι πολύτιμο. Και πολύτιμο είναι κάθε τι που κάνουμε από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους και όχι για να προβάλλουμε τον εαυτό μας ή από εγωιστικά κίνητρα. Επομένως, κάθε τι που κάνεις επειδή αγαπάς τον Θεό, κάθε τι που κάνεις επειδή αγαπάς τους συνανθρώπους σου, είναι κάτι που θα φέρει καρπό που μένει, γιατί είναι χρυσάφι, είναι ασήμι, είναι πολύτιμα πετράδια. Και συνεχίζει στην προς Εβραίους. Λέει, οι γάρτι αυτά λέγοντες εμφανίζουσιν ότι πατρίδα επιζητούσιν. Αυτοί που το λένε αυτά, που λένε εδώ είμαι ξένος, σημαίνει ότι αναζητούν πατρίδα. Και αν λέει θυμότανε ή μεν εκείνης μνημονεύουσιν εξής εξέβησαν, ήχοναν καιρόν ανακάμψε. Αν θυμότανε αυτήν από την οποία είχαν φύγει, είχανε καιρό να γυρίσουν πίσω. Αλλά λέει τώρα, νυν δε Κρήτων ως ωρέγονται, του τέστην επουρανίου. Τώρα όμως νοιάζονται για μια καλύτερη πατρίδα, γιατί είναι η επουράνια πατρίδα. Επομένως, λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, λέει, αυτά που βλέπονται είναι πρόσκαιρα. Τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Αυτά που δεν φαίνονται είναι αιώνια. Και συνεχίζει στο 5ο κεφάλαιο, στο 1ο χωρίο. Ξέρουμε, λέει, ότι αν χαλάσει το σπίτι μας εδώ στη γη, εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικία να χειροποίη των αιώνιων εν της ουρανής. Ξέρουμε, λέει, ότι αν εδώ χαθεί ο τόπος της διαμονής μας, έχουμε σπίτι που είναι αιώνιο, είναι αχειροποίητο, δεν είναι φτιαγμένο με χέρια ανθρώπινα και βρίσκεται στον ουρανό. Γι' αυτό καταλήγει το Εβραίους 11:16, διό ούκε πεσχύνεται αυτούς ο Θεός, Θεός επικαλείστε αυτόν, ετοίμασεν γάρ αυτής πόλη. Γι' αυτό λέει, ο Θεός δεν ντρέπεται να ονομάζεται Θεός τους. Τους ετοίμασε μια πόλη, σε αυτήν την πόλη θα κατοικήσουν και αυτό είναι κάτι θαυμαστό, γιατί έχουμε καλεστεί, λέει, σε ένα τέτοιο σπίτι. Όταν έφευγε ο Χριστός, είπε στους μαθητές του, τον τόπο του πατέρα μου, στην οικία του πατέρα μου υπάρχουν πολλές μονές, λέει, πολλές διαμονές, πολλοί τόποι διαμονής. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι θα έρθω, θα σας παραλάβω να είστε και εσείς μαζί μου. Ιωάννης 14:2-3, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, είναι όπου είμαι εγώ και ημισείτε, έτσι ώστε και εσείς να είστε όπου θα είμαι και εγώ. Γι' αυτό λέει στην προς Εφεσίους 2:19, άρα ούν ουκέτι είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Ναι, εδώ κάτω στη γη είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά σε σχέση με τον Θεό δεν είστε ξένοι και πάρικοι. Είστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Και στην προς Εβραίους 12:22 λέει, έχετε έλθει στο όρος Σιών, σε πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίο και μοιριάσιν αγγέλων. Έχετε έρθει εκεί που βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες άγγελοι, πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής. Σε ανθρώπους που βρίσκονται στους ουρανούς, ήταν από τους πρώτους που έφυγαν και πήγαν στη δόξα, και κριτή Θεών πάντων και πνεύμαση δικαίων τετελειωμένων. Βρίσκεστε λοιπόν είστε μέλη μιας εκκλησίας η οποία δεν τελειώνει, δεν περιορίζεται σε αυτήν εδώ τη γη. Συνεχίζεται στη δόξα, είναι μία εκκλησία που υπάρχει μαζί. Ένα μέρος της είναι εδώ κάτω στρατευωμένη εκκλησία, ένα μέρος της είναι η θριαμβεύουσα εκκλησία που βρίσκεται στη δόξα. Και εσείς έχετε έρθει σε αυτήν την εκκλησία, είστε πολίτες του ουρανού, είστε συμπολίτες των Αγίων, είστε οικείοι του Θεού. Και αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Ο Θεός μας είναι αυτός που έχει ετοιμάσει για μας πόλη, έχει ετοιμάσει τόπο να μείνουμε κοντά Του, μας έχει προορίσει για μία αιωνιότητα και είναι σημαντικό να ζούμε εδώ κάτω στη γη με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα προβλήματα, με όλες τις ανησυχίες, να θυμόμαστε ότι η πατρίδα μας είναι στον ουρανό. Να θυμόμαστε ότι είμαστε πολίτες του ουρανού. Να θυμόμαστε ότι είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Και αυτό να μας δίνει θάρρος και δύναμη να προχωράμε. Βέβαια, στην πράξη ζούμε σε έναν τόπο ο καθένας. Και ο Λόγος του Θεού μιλάει και για την προσωρινή πατρίδα μας εδώ. Και λέει πρώτα-πρώτα ότι χρειάζεται να σεβόμαστε τις αρχές και τις εξουσίες του τόπου. Θυμάστε, λέει στην προς Ρωμαίους 13:1, «Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασές το». Κάθε άνθρωπος, λέει, να υποτάσσεται στις εξουσίες που υπάρχουν. «Ούγαρε στην εξουσία ημί υποθεού, εδεούσε υποθεού τεταγμένη εισιν». Δεν υπάρχει, λέει, εξουσία που να μην είναι από τον Θεό. Επομένως, ο θεσμός της εξουσίας είναι θεσμός του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν μία εξουσία είναι επειδή ο Θεός τους εγκρίνει ή τους αποδέχεται. Έτσι, γιατί έχουμε δει ηγέτες που έκαναν μεγάλο κακό και μεγάλη καταστροφή και στον τόπο τους και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Επομένως, δεν είναι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σε εξουσία από τον Θεό, αλλά κάθε θεσμός εξουσίας είναι από τον Θεό και εμάς μας καλεί ο Λόγος του Θεού να υποτασσόμαστε σε αυτές τις αρχές. Στη Ρωμαίους 13:7 λέει «Απόδοτε πάσιν τα σοφυλάς, το των φόρων των φόρων». Άμα οφείλεται φόρο, φόρο. «Το τέλος, το τέλος». Τα τέλη, «Τον φόβων, τον φόβων, την τιμήν, την τιμήν». Και αυτό το επαναλαμβάνει και στην 1η Πέτρου 2:13-17, λέει «Υποτάγεται πάση ανθρωπίνη κτήση δια των Κύριων, είτε βασιλεί ως υπερέχοντι, είτε ηγεμόσιν ως δι' αυτούς πεμπομένης, εις εκδίκησιν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών». Ο θεσμός της εξουσίας έχει φτιαχτεί από τον Θεό, ώστε να επαινεί το καλό και να τιμωρεί το κακό. Αυτή είναι η θέση της εξουσίας, το θεσμός της εξουσίας όπως ο Θεός τον όρισε. Έτσι. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε μια θέση εξουσίας και δεν επαινεί το καλό και δεν καταδικάζει το κακό, έχει ξεφύγει από τον ρόλο τον οποίο ο Θεός έχει αναθέσει σε μια θέση εξουσίας. Γι' αυτό καταλήγει ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 2:17, «Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε». Επομένως, θα έχουμε φόβο Κυρίου, φόβο Θεού, αλλά και θα τιμούμε αυτόν που είναι ο Άρχοντας, ο Ανώτατος Άρχοντας, αυτός που έχει την ευθύνη και την εξουσία να παίρνει αποφάσεις για ό,τι χρειάζεται. Επομένως, ο Λόγος του Θεού για την προσωρινή πατρίδα στην οποία βρισκόμαστε, ενώ είμαστε πολίτες του ουρανού, έτσι, για την προσωρινή πατρίδα στην οποία βρισκόμαστε, μας καλεί από τη μία μεριά να υποτασσόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες και από την άλλη μας καλεί να προσευχόμαστε για τις αρχές και τις εξουσίες. 1 Τιμόθεων 2:1-2, «Παρακαλούν πρώτον πάντων πείστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ειν αήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Σας παρακαλώ, λέει, πρώτα απ' όλα να κάνετε προσευχή για κάθε έναν που βρίσκεται σε θέση εξουσίας. Λέει πρώτα-πρώτα για αυτός που έχει την ανώτατη εξουσία σε μια χώρα. Γι' αυτό λέει υπέρ βασιλέων. Σήμερα σε άλλες χώρες την ανώτατη εξουσία αποφάσεων την έχει ο πρόεδρος της δημοκρατίας, σε άλλη την έχει ο πρωθυπουργός, σε άλλη την έχει η βασιλιάς. Υπάρχουν και χώρες που ο βασιλιάς έχει πραγματική εξουσία. Όποιος έχει την ανώτατη εξουσία για να παίρνει αποφάσεις, να προσεύχεστε. Και μετά λέει υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχέων. Προσεύχεστε για κάθε έναν που βρίσκεται σε θέση εξουσίας. Τι θα πει θέση εξουσίας? Θα πει θέση στην οποία θα πάρει αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη ζωή άλλων. Αυτή είναι η θέση εξουσίας. Παίρνεις μία απόφαση και η απόφαση σου έχει επίδραση, έχει επιρροή στις ζωές άλλων, για καλό ή για κακό. Έτσι. Επομένως λέει προσεύχεστε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσευχόμαστε για τους άρχοντες μας. Είτε συμφωνούμε μαζί τους πολιτικά, είτε δεν συμφωνούμε πολιτικά. Έτσι. Δεν έχει σημασία. Προσευχόμαστε από τη στιγμή που ανέλαβαν μία θέση εξουσίας, ο Θεός να τους δώσει σοφία και σύνεση. Και ο στόχος ποιος είναι? Να διάγουμε βίο, λέει, ατάραχο και ησύχιο. Να ζούμε με τρόπο ήσυχο, με κάθε ευσέβεια και με κάθε σεμνότητα. Να έχουμε τη δυνατότητα να δείχνουμε την ευσέβειά μας στον Θεό, να επικοινωνούμε με τον Θεό, να έχουμε μία ζωντανή σχέση με τον Θεό, αλλά και να έχουμε έναν τρόπο που θα είναι χρήσιμος και βοηθητικός και για τους συνανθρώπους γύρω μας. Έτσι. Επομένως, από τη μία μεριά υποτασσόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες, από την άλλη προσευχόμαστε για αυτές. Στην υποταγή υπάρχει και μία εξαίρεση. Τις διαβάζουμε στην Πράξεις 5:29. Αποκριθείς δε Πέτρος και οι Απόστολοι είπαν πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Υπάρχει εξαίρεση. Ποια είναι η εξαίρεση? Εάν η εξουσία η ανθρώπινη σου πει να κάνεις κάτι αντίθετο με αυτό που λέει ο Θεός, με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, τότε δεν οφείλεις να υπακούσεις. Τότε ισχύει η εξαίρεση. Ενώ λέει κάθε ψυχή να υποτάσσεται στις εξουσίες που υπάρχουν, εδώ λέει ναι, αλλά πρέπει να πειθαρχούμε πρώτα στον Θεό και μετά στους ανθρώπους. Επομένως, εάν η εξουσία σου πει να κάνεις κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, δεν θα υπακούσεις. Έτσι. Βλέπετε, γι' αυτό υπήρξαν οι διωγμοί, 10 τεράστιοι διωγμοί των χριστιανών τα πρώτα χρόνια και σήμερα σε διάφορες χώρες διώκονται πιστοί, γιατί όταν η εξουσία σου λέει δεν θα λατρεύσεις τον Θεό σου, δεν μπορείς να υπακούσεις. Όταν σου λέει ότι πρέπει να απαρνηθείς τον Ιησού Χριστό, δεν μπορείς να υπακούσεις. Έτσι. Επομένως, υπακούμε όσο δεν μας ζητείτε να κάνουμε κάτι αντίθετα με τον Λόγο του Θεού, και από την άλλη μεριά προσευχόμαστε για τις αρχές και τις εξουσίες του τόπου. Αλλά υπακούοντας και προσευχόμενοι ξέρουμε ότι είμαστε πολίτες του ουρανού, το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό και εδώ κάτω στη γη θα ζήσουμε σύμφωνα με τους κανόνες του ουρανού, σύμφωνα με τους κανόνες της ουράνιας πατρίδας μας. Και όπως αρχίσαμε με την επιστολή προς Φιλιππησίους, θα τελειώσουμε με την επιστολή προς Φιλιππησίους. 1:27. Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Μόνον να πολιτεύεστε. Ξέρετε, η επιστολή προς Φιλιππησίους είναι η μόνη όπου χρησιμοποιείται το ρήμα πολιτεύομαι και το ουσιαστικό πολίτευμα. Διαβάσαμε το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς, τώρα λέει πολιτεύεστε. Και επειδή το χρησιμοποιεί στους Φιλιππησίους, γιατί αυτοί ξέρανε ότι έχουν προνομιακό πολίτευμα, ότι έχουν προνομιακά δικαιώματα, έτσι. Λοιπόν, επομένως, ενώ ο άρχοντας εκεί ο τοπικός θα έλεγε κοίταξε να πολιτεύεσαι σαν πολίτης των Φιλίππων που έχει τα εξαιρετικά πολιτικά δικαιώματα, εδώ τους λέει μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε, ή να είτε ελθών και ειδών ημάς, είτε από να ακούω τα περίμον, επομένως είτε όταν έρθω και σας δω, είτε μαθαίνοντας τα νέα σας, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι. Πώς περπατάς αξίως του Ευαγγελίου, πώς πολιτεύεσαι αξίως του Ευαγγελίου? Στέκεσαι στο ίδιο πνεύμα, άρα στέκεσαι με ενότητα. Μια ψυχή συναθλούντες τη πίστη του Ευαγγελίου. Με ένα πνεύμα και με μια ψυχή αγωνίζεσαι μαζί για την πίστη του Ευαγγελίου. Επομένως, ο Θεός μας καλεί σε ένα πολίτευμα που είναι στους ουρανούς, μας καλεί να ζούμε σαν πολίτες του ουρανού, μας καλεί να ζούμε ξέροντας ότι έχουμε αιώνια κατοικία στην παρουσία του Θεού, ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας μια πόλη και η πόλη αυτή είναι πόλη της παρουσίας του Θεού, μέσα στη δόξα του Θεού. Και εδώ κάτω υπακούμε στους νόμους της πόλης, υπακούμε στις αρχές και στις εξουσίες, προσευχόμαστε για τις αρχές και τις εξουσίες, αλλά αυτό που μας νοιάζει περισσότερο απ' όλα είναι να πολιτευόμαστε αξίως του Ευαγγελίου, να προχωρούμε με ενότητα πνευματική, και το πρώτο μέλημά μας να είναι πώς ο Θεός θα δοξαστεί στη ζωή μας, πώς ο Θεός θα δοξαστεί στο περιβάλλον μας, πώς ο Θεός θα δοξαστεί ανάμεσα στο σώμα των πιστών στο οποίο ανήκουμε, και πώς θα δοξαστεί ο Θεός μέσα στην πόλη και τη χώρα στην οποία ζούμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για το έλεό Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί Εσύ ετοίμασες για μας πόλη. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε πολίτες του ουρανού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί μας προορίζεις να ζήσουμε αιώνια στη δόξα Σου, αιώνια στην παρουσία Σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Θεέ μας Άγιε, προσευχόμαστε Εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε αυτές οι αλήθειες να μείνουν μέσα μας, να ριζώσουν στο μυαλό και στην καρδιά μας, ώστε πραγματικά να ζούμε με τρόπο που θα είναι άξιος του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και θα δοξάζει, Θεέ μας Άγιε, το όνομά Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.
Για αυτό που νομίζετε ότι παρόλο που είμαστε αναλυμένοι, παρόλο που δεν είναι να μάθουμε πάλι, έχει λόγο, λήψη, δάματος και παρόλο που άλλο το άλλο, για αυτή τη λόγο νομίζετε ότι υπάρχουν φορές και μου πάντα που δεν είναι να θέλει πάλι.
Κοιτάξτε, η πνευματική ζωή είναι μία πορεία όπου συνεχώς αλλάζουμε. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού την παρομοιάζει με γέννηση πνευματική. Λέει ανεγεννήθητε, έτσι γεννηθήκατε ξανά. Και μετά λέει επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα για να αυξηθείτε. Επομένως είναι μία απόφαση πνευματική, γεννιόμαστε πνευματικά και μετά τρεφούμαστε με το γάλα. Ο λόγος για τον οποίο ξεφεύγουμε πολλές φορές είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν τρέφουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας με τα λόγια του Θεού, έτσι ώστε να γεμίσει το μυαλό μας, να γεμίσει η καρδιά μας, και αυτομάτως όταν έρχεται η ώρα να αντιδράσουμε, να αντιδράσουμε από το περίσσευμα της καρδιάς. Θυμάστε ότι ο Χριστός είπε από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. Είναι αυτό που λέγανε παλιά οι Ινδιάνοι, ξέρεις, λέει, μέσα μου συγκρούονται δύο σκυλιά, λέει, ένα άσπρο σκυλί και ένα μαύρο σκυλί. Το έχετε ακούσει αυτό. Και λέει, και ποιο νικάει, λέει, αυτό που το ταΐζω καλύτερα. Έτσι, υπάρχει ένα μαύρο σκυλί και ένα άσπρο σκυλί και συγκρούονται. Ποιο νικάει, αυτό που το ταΐζω περισσότερο, αυτό νικάει. Έτσι είναι. Επομένως, όσο ταΐζουμε το πνεύμα μας, τόσο περισσότερο θα νικάμε. Όσο ταΐζουμε τη σάρκα μας, είναι φυσικό να κερδίζει σάρκα και να χάνουμε πνευματικά. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θα επιτελέσετε την επιθυμία της σαρκός. Επομένως, εξαρτάται με τι τρέφουμε το μυαλό μας. Γι' αυτό υπάρχει η προτροπή που την ακούτε συχνά, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να μελετούμε κάθε μέρα το Λόγο του Θεού, να γεμίζουμε από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει στην Κολοσσαίς 3:16, ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Αυτός είναι ο λόγος. Για να κατοικεί μέσα μας πλούσια, ώστε αυτό να είναι το περίσσευμά μας και από το περίσσευμά μας να αντιδράμε. Κάτι άλλο? Ναι.
Όσο ήμασταν εκεί στον ουρανό και μας πάθαμες, εκεί ασυνείδητα σχεδόν, η γυναίκη και μία περιφέρνη, κάνω σήμερα το βράδυ, να μην και μετά τα πήρα εδώ, όχι έχουμε νέες ψυχές.
Έτσι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, εγώ επιθυμώ να αναχωρήσω και να είμαι μαζί με τον Χριστό. Θυμάστε στην προς Φιλιππησίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Αλλά το να μείνω εδώ, λέει, είναι αναγκαιότερο για σας. Και έτσι λέει, συνέχομαι υπό τον δύο. Έτσι, ανάμεσα αυτά τα δύο, παιδεύομαι. Γιατί από τη μία μεριά το καλύτερο για μένα είναι να φύγω, από την άλλη μεριά το καλύτερο για εσάς είναι να μείνω. Δόξα τω Θεώ, ναι. Έτσι, έτσι. Έτσι είναι, γι' αυτό μιλάει στην 1η Κορινθίου στο 3ο κεφάλαιο. Λέει, το θεμέλιο είναι ο Χριστός και πάνω σε αυτό το θεμέλιο ο καθένας από μας οικοδομεί, χτίζει. Ας βλέπει πώς χτίζει. Μπορεί κανένας, λέει, να χτίζει χρυσάφι, να χτίζει ασίμι, να χτίζει πολύτιμες πέτρες ή μπορεί να χτίζει, λέει, ξύλα, χόρτα, καλάμι. Αλλά, λέει, όλο αυτό το έργο θα περάσει από φωτιά. Στη φωτιά το ξύλο, το καλάμι, τα χόρτα θα καούν. Αυτό που θα μείνει θα είναι το χρυσάφι, το ασίμι, πολύτιμες πέτρες. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς διευκρίνωσα ότι ό,τι κάνουμε από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους, αυτό είναι το έργο που μένει. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης, μας έχει καλέσει σε μία οικογένεια αγάπης και θέλει αυτήν την αγάπη του Θεού να την φανερώνουμε στη ζωή μας και στους γύρω μας ανθρώπους, που έχουν όλοι οι άνθρωποι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από αγάπη. Έτσι, από αγάπη και από αποδοχή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.